No niin, se oli siis sateenkaarilipun alla osuustoiminta laulu, että ne jotka kuuli tässä jotain nakitproppia, niin kuuli ihan niin kuin väärin, että sitä yhtyettä ei vielä ollutkaan silloin, kun tätä alettiin. Reijo Frank esitti tätä myös, mutta nyt ei sattunut olemaan sitä levytystä tässä käytettävissä. Mutta mennään tästä tuohon sota-aikaan ja sodan jälkeiseen aikaan. Siinä tullaan jälleen niin kuin, vahvan henkisen ja eettisen asennoitumisen ja tämän ankaran poliittisen tilanteen ristiriitaan. Tämä sota-aikahan ei suinkaan ollut mikään helppo juttu pasifisteille, koska siitä piti selvitä yli. Ja sen lisäksi, että kommunisteja otettiin turvasäilöön ja mitä kaikkea sinne laitettiinkin ja muutama ammuttiinkin, niin pasifisteilla ei myöskään ollut mitenkään helppoa sota-aikaan.
Joo, kyllä. No, tietysti rauhanoppositio oli huomattavan pieni ja näin edespäin. Että kyllähän se, ja sitten mä ajattelen niin kuin ihan yksinkertaisesti niin kuin henkisesti vanhalle yrikaalliselle, joka oli sekä nähnyt että kokenut niin kuin vuoden 18 tapahtumat lähietäisyydeltä, se, että hänen sukupolvensa syöksee maailman niin kuin jälleen tällaiseen niin kuin totaalikatastrofiin, niin sen on ollut pakko olla, niin kuin, ei välttämättä yllätys, mutta varmasti aika hirveä pettymys.
Joo, näin mä kanssa käsittäisin, että hänellä oli joku aavistus siitä, että jotain on sopittu, mutta
ainakin toive.
Niin, mutta se toive ei toteutunut, mutta sitten tämän hän kuitenkin selvisi hengissä tuosta tilanteesta. Mutta sitten sodan jälkeen alkoi tulla kysyntää ihan toisenlaatuiselle toiminnalle. Silloin alkoi tulla monenkinlaisia rauhanliikkeitä, mutta ne kaikissa liikkeissä rauha ei suinkaan ollut niinkään päämäärä, vaan enemmänkin väline. Ja sikäli Kallinen ei mihin tahansa rauhanliikkeeseen lähtenyt, mutta sitten hänelle alkoi tulla niin kuin yllättävää kysyntää. Eli häntä tarvittiin valtiollisiin tehtäviin.
Joo, tämä on tosiaan yksi hyvinkin mielenkiintoinen periodi niin kuin hänen elämässään, joka on tavallaan yksi näistä keskeisistä syistä, minkä takia Horace Alexander kutsui häntä käveleväksi paradoksiksi. Eli tästä ikänsä vakaumuksellisesta pasifistista niin tuli tosiaan Suomen puolustusministeri silloin.
Niin hän ei kuitenkaan lupautunut niin kuin mitään aseellisia asioita hoitamaan, että siinä oli joku erikoinen sopimus pääministerin kanssa.
Joo, pääministeri joutui hoitamaan kaikki niin kuin armeijan organisaatioon ja muuhun liittyvät asiat, että käytännössä hän oli niin kuin rauhanministerinä, että niin sanotusti salkuttomana puolustusministerinä.
Joo, että ero nykyiseen tilanteeseen oli huomattava.
Joo, todella.
Mutta tälle oli ilmeisesti ulkoista tarvetta, siis oli niin kuin muilla tarvetta näyttää, että meillä on hiukan toisenlaiset ministerit nyt remmissä kuin oli tuossa sota-aikaan. Eli se ei niinkään lähtenyt Kallisen pyrkimyksistä, vaan muiden pyrkimyksistä.
Joo, ei siis kyllähän. Kun hänelle ensimmäisen kerran tultiin tästä sanomaan, että nyt sinusta puolustusministeri, niin hänen vastauksensa oli ollut, että hyppää järveen. Että kyllähän se oli niin kuin hänestä itsestäänkin vaikuttanut niin kuin täysin tavallaan niin kuin tolkuttomalta suhteessa hänen asennoitumisiinsa, mutta että kun se nimenomainen syy hän on ollut juurikin se, että hän oli sen verran tunnettu ja arvostettu rauhan mies, että ja oli tarve osoittaa rauhan tahtoa niin kuin itäistä naapuria kohtaan. Toki tavallaan muitakin liittoutuneita, siis sillä tavalla, että kyllähän näissä erinäisissä sotasyyllisyys- ja muissa kysymyksissä vitkasteleminen niin alkoi pikkuhiljaa aiheuttaa ärtymystä vähän niin kuin muuallakin.
Niin no, tämähän oli siis varsinainen näytelmä tämä sodanjälkeinen tilanne, kun siis piti tehdä jotain tämmöisiä näytösoikeudenkäyntöjä, että jotain sotaan syyllisiä piti keksiä ja sitten niillä niin kuin laitettiin mielivaltaisia tuomioita, jos se oli enemmänkin poliittinen tausta. Ja sitten taas jätettiin niin kuin joitain valtiollisia ideoleita kokonaan kaiken ulkopuolelle.
Niin kyllä, myös Mannerheimin siirto Sveitsiin, niin se oli mielenkiintoinen manööveri. Niin
ja Paasikivi suhtautui tähän niin kuin semmoisena välttämättömänä proseduurina, että kunhan tästä nyt yli selvitään. Niin.
Joo, kyllä. Siis silleen, että tästä välikysymysaiheesta on tuossa Jyri Kallisen hälinässä ja hiljaisuudessa puhekin. Hän lähinnä toteaa siis sen, että hän ei vaadi niin kuin mitenkään erityisen ankaria rangaistuksia, että nämäkin ihmiset on toimineet aika voimakkaan paineen alaisena. Eikä siinä mielessä hän ei niin kuin lähde heitä sen enempää yksilön niin kuin ryhmänä syyttämäänkään, mutta onhan se niin kuin täysin kohtuutonta, että he elää vielä niin kuin julkisen elämän niin kuin korkeilla paikoilla ja että heillä ei ole niin kuin, koska heillä ei ole itsellään niin kuin moraalista selkärankaa ja henkistä kuntoa vetäytyä, niin meidän niin kuin ikään kuin eduskuntana täytyy tämä päätös tehdä. Kyllä niin kuin ajattelee, että siinä on tavallaan niin kuin semmoinen hänen niin kuin peruskatsomuksensa ikään kuin tietty niin kuin ankarakin totuudellisuus tai pyrkimys semmoiseen niin kuin rehellisyyteen myös kritiikissä, mutta toisaalta niin kuin jonkunlainen ymmärrys sitä kohtaan, että ihmiset on ihmisiä, vaikka he edustaisivat niin kuin hyvinkin erilaisia näkökantoja kuin itse.
Joo. Niin siis Kallisellahan oli jo vuonna siis 18, niin hän pelastui pitkälti sen takia, että hänet tunnustettiin ihmisenä rintamalle linnojen yli. Mm. Ja hän on ollut siis tämän tyyppinen vaikutus tässä, että siis paradoksi ei niinkään tule hänen suuntaansa, vaan hänestä poispäin, että.
Joo, tavallaan, niin kuin kyllä monessakin mielessä. Mutta kyllähän se tavallaan niin kuin hänen ajatuksensa esimerkiksi rauhan aatteesta ja sitten se ajatus, mikä rauhan aatteesta oli noina aikoina ja monesti myöhemminkin, että esimerkiksi silloin näinä aikoina, niin kun YYA-sopimus tehtiin, niin silloinhan Kallinen vastusti sitä sen takia, että siinä oli avunantopykälä.
Joo.
Ja se oli hänen mukaansa, niin kuin, se ei ollut rauhansopimus, vaan se oli sotasopimus johtuen tästä. Ja hän ei katsonut, että siitä olisi niin kuin mitään hyötyä kellekään. Hän, tämä on tästä löytäjän ilon lopussa on näitä tämmöisiä lyhyitä sitaatteja, mitä hän on silloin ja tällöin lausahdellut, niin täällä on tämmöinen, että rauhanliike, joka asennoituu yhden valtaleirin puolelle toista valtaleiriä vastaan, palvelee sodan psykologisena valmistajana. Se kasvattaa ja varastoi antagonismia ja ainakin latenttia vihaa, ja ne ovat sodan kannalta yhtä tärkeitä kuin räjähdysaineetkin. Eli hänen näkemyksensä niin kuin varmaankin valtaosasta niin sanottuja rauhanliikkeitä, niin on siis tosiaan ollut se, että ne ei ole rauhanliikkeitä laisinkaan.
Joo, kyllä, ja tämä oli todellakin olennainen asia, koska siis maailma jakautui tuossa vaiheessa näihin kylmän sodan leireihin, ja tietyt rauhanliikkeet oli jo valinnut tässä puolensa, ja Kallinen ei tuntenut vetoa näihin.
Joo, ei. Se niin, johtuen nimenomaan siitä, että ne oli rauhanliikkeet ainoastaan nimessä.
Joo. Mutta hänellä oli niin kuin selvä yhteiskuntakriittinen ohjelma sitten, joka tulee siis tämä sodanjälkeinen kausi, 50-luku varmaan 60-luvulle asti, niin hän tulee puheita ja ilmeisesti jonkun verran kirjoituksiakin, jossa niin kuin, siinä on kuitenkin niin kuin vahva yhteiskuntakriittinen asetelma, ja sitten kun mikäs mulla oli lainassa, hän on johonkin Työväen sivistysliiton opintokirjaseen kirjoittanut sosialismin ohjelmasta, ja hän sitoo siellä tämän kansallisuusaatteen ja kapitalismin kehityksen yhteen, ja että siis se näkyy sitten tuossa 40-50-luvulla selvästi, että hän kehittelee edelleen tätä asetelmaa, että on niin kuin purettava tätä.
Niin, tässähän on niin kuin ajatus tavallaan nimenomaan tästä niin kuin ykseydestä tai heräämisestä ikään kuin näiden tavallaan tämmöisenä niin kuin yksilökohtaisena vastavoimana, että hän näki, ainakin näin mä sen olen ymmärtänyt, että vähän niin kuin niin ulkona kuin sisällä, että tavallaan niin kuin meidän sisäinen tila heijastaa ulkoisen olemassaolon sekavuutta, ja se heijastuu puolestaan takaisin niin kuin lisäten tätä sekavuutta, että hän aika hyvin sanoo tässä ja nyt, joka on siis tämmöinen teos, jonka hän on tehnyt, tämä on just 50-luvun tuotantoa. Tässä on niin kuin toisena osana hänen tämä alkuperäinen Zen idän sanoma valaistuksesta, jota hän on täydentänyt vaan niin kuin pienin osin. Se on varmaan itse asiassa ensimmäinen suomenkielinen Zeniä koskeva kirjoitus, joka on tehty. Hän alun perin sen teosofisen seuraan toimitti, mutta tässä alkupuolella, jossa hän käy niin kuin näitä yhteiskuntakriittisempiä perusteita läpi, on tämmöinen aika mielenkiintoinen nykyiseen kilpailuyhteiskuntaan suhteutettavissa oleva kohta, kun että olemme noidotussa kehässä, kuta kiihkeämmin tavoittelemme voittopisteitä ulkonaisten saavutusten, näkyvyyden, huomion, vallan, menestyksen, etevyyden ja pystyvyyden kilpakentillä, sitä enemmän ehtyvät spontaaniin ilon lähteet ja samalla myös positiivisen toiminnan energialähteet sielussamme. Mitä ehtyneemmäksi, juurettomammaksi sisäinen elämämme käy, sitä kiihkeämmin yritämme täyttää tyhjän elämämme ulkonaisin saavutuksin ja korvikkein. Ja kaiken tämän väistämättömänä seurauksena on alati kiristyvä taistelu ihmisten kesken kotona, koulussa, yhteiskunnassa, politiikassa, kansojen ja etupiirien kilpakentillä.
Joo.
Kyllähän se niin kuin hyvin peräänantamaton kritiikki niin kuin vallitsevia elämänmuotoja kohtaan oli hänen ajattelulleen niin kuin leimaa antavaa. Erityisesti niin kuin niillä vaiheilla, joilla hän on niin kuin kirjoittanut näitä tavallaan myöhemmän ajan. Että hän oli vanhempana miehenä niin syvästi huolissaan niistä kehityskuluista. Siinä tietysti oli osittain tämä kylmän sodan kiihtyminen, kilpavarustelun kiihtyminen ja siis tämä yksinkertainen tosiasia havainto siitä, että ihmiskunnalla oli ensimmäistä kertaa historiassaan koko ihmiskunnan tuho jo varastoituna valmiiksi. eli ydinsodan uhka leijui niin kuin. Hän kuoli vuonna 1976 ja kylmä sota oli vielä vahvastikin käynnissä.
Joo, kyllä hän eli nimenomaan kylmän sodan aikaa. Hänellä on todella niin kuin merkittäviä puheenvuoroja. Tuossa otetaan tuosta kohta lisää, mutta nyt jos katsotaan tätä tässä ja nyt kirjaa, niin tässä on niin kuin hyvin selvästi näkyvissä tämä syvyyspsykologian tuleminen niin kuin tähän.
Joo.
Tähän ongelmanasetteluun ja elämäkö unessa, niin hän ottaa tähän Frommin, Erich Fromm on lausunut vavahduttavan ajatuksen sanoessaan, että jokikinen meistä on enemmän tai vähemmän mielisairaita. Kaikki olemme enemmän tai vähemmän unessa. Että siis ei tässä ollakaan niin kovin terveellä perustalla, vaan jotakin meissä on perusteellisesti vinossa.
Joo. No. Tämä on niin kuin nimenomaisesti liittyen tähän, tähän hänen niin kuin ajatuksensa heräämisestä. Toinen lainaus, joka juurikin tähän liittyy, on, että tavallinen ihminen on hyvin sidottu syiden ja vaikutusten ketjuun. Se vallitsee hänen sielun elämässään, hänen käyttäytymisessään, hänen asennoitumisessaan. Kaikessa vaikuttavat loputtomat syiden ja vaikutusten sarjat. Mutta sitten ihmisessä saattaa tapahtua jotakin, jota eri kielillä ja eri aikakausina on nimitetty valaistumiseksi, heräämiseksi, ja jossa näyttää astuvan esille uusi asiantila, joka ikään kuin vapauttaa ihmisen tästä yleisestä syiden ja vaikutusten alaisuudesta. Eli että tietysti asiaa hiemankin tuntevat ihmiset ajattelee tässä välittömästi tämmöisen niin kuin karmisen ikään kuin kausaaliketjun.
Joo.
Termein noin niin kuin itämaisesta filosofista lähtien, mutta tavallaan se ajatus niin kuin, jonka vanha yläkallinen tuo hyvin monissa kohtaa esille, on se, että me, niin kuin, me kärsimme ja aiheutamme toisille niin kuin suunnattomia kärsimyksiä juurikin sen takia, että me ollaan ikään kuin, että me olemme tässä unessa tai että me olemme niin kuin tämän unen kahlitsemia.
Joo.
Siis että ihmisessä ei ole ikään kuin yhtäkään vapaata kohtaa, joka mahdollistaisi niin kuin sen kaltaisen niin kuin positiivisen riippumattoman toiminnan, joka olisi ehdottoman välttämätöntä. Ja niinhän nämä hänen niin kuin 50-luvun molemmat teoksensa, Hälinää ja hiljaisuutta, joka on tämä niin kuin oma elämäkerrallinen teos, ja sitten tämä tässä ja nyt, jossa on tavallaan tämä syvyyspsykologinen ja kulttuurikriittinen aspekti ensin, ja sitten tämä, niin kuin, tämä tseniä käsittelevä osuus, niin ne molemmathan tavallaan kulkee semmoisen eräänlaisen narratiivin kautta, niin tavallaan tästä niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisesta kritiikistä siihen niin kuin suunnattoman vaikeaan jotenkin epätoivoiseen tilanteeseen, jossa koko ihmiskunta on siinä vaiheessa, ja sitten sen jälkeen näihin ikään kuin mahdollisiin ratkaisuihin, jotka vanha yrikallinen näkee hyvinkin tämän tavallaan niin kuin mystisen eheytymisen tai heräämisen tai tämmöisen ikään kuin jokaisessa ihmisessä asuvan syvemmän yksilön kokemuksen kautta.
Joo, tässä on nyt mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Että, siis silloin siis tämä ihminen elää omassa varjossaan, mutta niin kuin näkee pimeyttä muualla. Sitten tässä tulee kuitenkin tähän passivismiin olennainen ulottuvuus tästä, kun syntyy antagonismi joko yksilön tai kollektiivinen ihmisen ja ryhmän ja ryhmän ja ryhmän kansan ja kansan välillä, niin projisoimme oman varjon ja minämme synkän ja vastenmielisen sisällyksen vastustajaamme. Näemme vihollisessamme ruulimielistulena kaiken sen pahan ja alhaisen, jonka olemme oppineet inhoamaan. Tämä on niin yksi näitä olennaisia syvyyspsykologian antaja. Hän menee tähän niin kuin varsin syvälle. Minulla on tässä tämmöinen antikvaarinen kappale. Tämä on ollut siis henkilöllä X aikaisemmin. Hän on merkinnyt kysymysmerkin tähän kohtaan, että ei ole niin kuin ollut helppo käsittää tätä asiaa, mutta tällä on siis nykyajassa ajassa niin hyvinkin hyvinkin kauaskantoisia ulottuvuuksia. Ja varsinkin jos ajattelemme näitä puolustusministerin toimintaa tässä, niin olisiko nyt tässä semmoinen väli. Tässä on parikin mahdollista, mutta otetaan täältä toi sodan tunnelmat on, niin vuonna 1965 hän piti puheen veteraanien järjestämässä talvisodan rauhanteon 25-vuotisjuhlassa messuhallissa 1965. Ja siis siellä on siis paikalla näitä, jotka oli sodan käyneitä, joilla oli siis taatusti kokemus siitä, että mitä se toiminta on. Ja siellä hän puhuu sitten rauhan puolesta ja pyrkii niin kuin avaamaan tätä käsitemaailman sekaannuksia. Ja tämä sitoo sitten tämän siihen uuteen tilanteeseen, jossa nyt on tämä atomisota on olemassa ja sitten ne vanhat asenteet. Rauha, todellinen ja pysyvä rauha edellyttää kerta kaikkiaan uutta asennoitumista. Vanhojen epäjumelajien ja arvovaltojen täydellistä jättämistä. Vuosituhansien arvovaltaiset valheet vievät sotaan. Usko, että tieto nykyaikaisen totaalisen sodan totaalisesta tappavuudesta sinänsä riittäisi estämään sodan, ei pidä paikkansa. Jos paine saa kasvaa, kuten aina ennenkin, tapahtumat saattavat riistäytyä laskelmoitsijan käsistä millä hetkellä tahansa. Juuri siten alkavat aikamme sodat. Siis, ystävät, jotain kerta kaikkiaan uutta tarvitaan rauhan rakentamiseksi. Uutta ymmärrystä, uutta uljuutta, uutta rohkeutta, uutta valmiutta kohtaamaan mitä tahansa, jos niin tarvitaan. Ja mitä jää jäljelle, jos epäjumalat jätämme? Ja uuden näkemyksen saamme. Jäljelle jää syventynyt ja alati rikastuva elämä, terveessä ihmisessä piilevä luonnollinen spontaani myötätuntu, valveutuneen sielun kyky myötä elää, jokainen kohdalle tullut lähimmäinen, ilo ilahduttaa, auttaa, tukea, lyhyesti, olla ihminen. En oikein voisi kuvitella, että nykyinen puolustusministeri pitäisi tämänlaatuista puhetta.
Joo, aika epätodennäköistä lienee.
Mutta joka tapauksessa, hän siis oman persoonansa painolla niin kuin piti näitä puheita. Ja kuulijakunta oli tuossa vaiheessa varsin otollinen, koska näillä sodan kokeneilla, jotka sitten rakensivat hyvinvointivaltion, siis huomattavaa, että siis tämä suomalainen hyvinvointivaltioprojekti oli sodan hävinneen veteraanisukupolven projekti, he oli varsin niin kuin otollinen kuulijakunta tuollaatuiselle puheelle.
Joo, näin varmastikin on. Tietysti vanhalla Yyri Kallisella oli sillä tavalla, että hän oli niin kuin ikänsä hyvin tämmöinen sosiaalinen ja elämänmyönteinen ihminen. Hänen oli helppo tutustua ihmisiin ja hänellähän oli paljon sitten niin kuin aika korkeata kenraalikuntaa esimerkiksi ystäväpiirissään niin kuin tämän puolustusministerikauden jälkeen, joita tietysti monet hänen niin kuin pasifistiystävistään jossain määrin kauhisteli, mutta hänelle tyypillisesti hän ei oikein tätä ymmärtänyt, että mitäs kauhisteltavaa tässä nyt olisi. Kyllähän se hänen niin kuin perusnäkemyksensä sodasta niin oli se, että sota ei ole missään nimessä niin kuin irrallinen asia. Elikkä siis sellaisen näkemyksen sellainen näkemys, että sota on jotenkin niin kuin meitä niin kuin täydellisiä meitä kohtaavia katastrofeja, joille ei ole ikään kuin mitään tehtävissä. Niin sellaista hän ei hyväksynyt. Hän katsoi, että se on, että sotien käyminen on niin kuin luonnollinen seuraus siitä tavasta, jolla me yhteiselämäämme elämme ja erityisesti meidän ikään kuin psyykkeemme syvänteistä, joita hän jossain muun muassa kuvaili niin kuin luolamiesvaistoiksi. Eli joka oli niin kuin kaikkea sitä ikään kuin atavistista painolastia, josta hän toivoi, että ihmiset pystyisivät itsensä niin kuin yksilöllisesti ja kollektiivisesti vapauttamaan.
Joo, kyllä. Hän on pitänyt tässä mielenkiintoisia puheita kaiken kaikkiaan. Mitä muuten kenraaleihin tulee, niin helpompi heidän kanssaan on keskustella kuin tuommoisten alemman tasan upseereiden, että niillä saattaa varmasti olla vähän niin kuin laajempaa näkemystä tästä maailmasta, vaikkei jakaiska heidän maailmankuvaansa, mutta heidän kanssaan ainakin pystyy keskustelemaan.
Joo, kyllä.
Ja monelle saattaa olla vähän sivistystäkin, senkin on huomannut, että sen sijaan tuommoiset käytännön sotahommia toteuttavat henkilöt, niin on niin kuin huomattavasti vaikeampia keskustelukumppaneita. Otetaan tässä, tämä on ilmeisesti ollut 50-luvulla radioesitelmä. No, on tämmöinen esitelmä kuin Moraali, tarpeeton painolastiko. Siihen ainakin Matti Kurjensaari ja Väinö Linna on niin kuin viitannut, että tämä on ollut niin kuin selvästi puhutteleva asiantila. Ja nyt siis tämä myötäeläminen on ollut hänelle jotain. Ja nyt siis tähän liittyvä moraalikritiikki. Otetaan tästä kohta. Me emme tarvitse moraalia osataksemme auttaa, rakastaa, olla ystävällisiä, hymyillä, kärsiä toisten tuskaa. Mutta sen sijaan me tarvitsemme kovaa moraalia voidaksemme tehdä pahaa hyvällä omalla tunnolla. Ja varsinkin jos tietämättömyys liittoutuu moraalin kanssa, tulokset voivat olla kaameita.
Joo.
Tämä on varsin osuvasti sanottu kyllä. Tässä nimenomaan kritikoidaan erittäin vahvasti näitä näennäismoraaleita, joilla oikeutetaan kaikenlaista pahantekoa sen takia, että niissä puolustetaan jotain hyvää asiaa ja tarkoitus pyhittää keinot. Mutta nyt siis tähän otetaan niin kuin erittäin selkeä kriittinen kanta.
Joo, tämä tämmöisen niin kuin näennäisen kunnollisuuden kritisointi oli tietysti yksi sellainen aika selkeäkin keskiö tässä tätä lähetystä varten valmistautuessani törmäsin siihen, mitä hän oli kommentoinut muistaakseni Salmisen kirjassa, niin EK on silloista päällikköä ja totesi jotenkin hänestä, että hän ei suinkaan ajattele, että kyseessä olisi paha ihminen, vaan tämmöinen niin kuin kunnollinen perusihminen, joka niin kuin täysin kyseenalaistamatta uskoo kaiken sen, mitä hänelle sanotaan, joka puolestaan oikeuttaa niin kuin aika kummallisen skaalan niin kuin toiminnan muotoja, joita pidetään niin kuin täysin oikeutettuina, kuten siis vangittujen hakkaamiset ja
joo,
muut tämän tyyppiset. Mutta että se, mitä hän niin kuin niissä kommenteissaan korosti, oli nimenomaan siis se, että tässä ei suinkaan kysymyksessä ole mikään patologinen poikkeusyksilö, vaan joo, nimenomaan niin kuin tunnollinen ja kunnollinen tavallinen ihminen, joka tekee niin kuin hänelle sanotaan. Se on jotenkin niin kuin osa sitä ikään kuin sekavuutta, josta Kallinen ihmisiä pyrki herättelemään. Eli siis sitä, että se mikä johtaa niin kuin meitä jatkuvasti hirvittäviin tragedioihin, niin ei suinkaan ole jossain tuolla kaukana tai joku muu jossain, vaan se tapa, millä me asennoidutaan niin kuin lähimmäisiimme itseemme, ihmisiä ylipäänsä tässä yhteiskunnassa. Ja kyllähän siinä keskiössä Kallisella niin hyvin vahvasti oli niin kuin näiden yhteiskuntien niin kuin raaka kilpailullisuus ja se, että se asettaa ihmisen ihmistä vastaan. Sitten toisaalta se, että ihmiset ei niin kuin ikään kuin heihin yhteiskunnallisesti iskostettujen niin kuin tarpeiden ja halujen ja toiveiden lisäksi niin kykene näkemään ikään kuin itsessään muuta, joka sitten taas liittyy tähän niin kuin ikään kuin henkisen syventymisen puoleen.
Joo.
Toki hän tuo sen niin kuin esille lähestulkoon kaikissa kirjoituksissaan, että edes jonkinasteinen irtaantuminen ikään kuin niistä vaikutteista, joiden alaisuudessa tai niin kuin siitä unesta, jossa me kaikki elämme, niin on niin kuin suunnattoman ponnistuksen takana. Ja sitten tietysti tullaan vielä näihin zeniläisiin paradokseihin.
Joo, mennään niihin vielä kohta. Mutta siis hänellä kuitenkin siis tämä myötäelämisen kyky on niin kuin se olennainen kysymyksen asettelu, jolla hän vetoaa ihmisiin, että tässä löytäjän ilossa niin tämän moraali esityksen sama myötäelämisen kyky meissä, ja vain se pelastaa meidät jopa atomi- ja vetypommi maailmanlopustakin, elleivät vanhat kunniakäsitykset, vanhat valhearvot, valta, raha, kunnia, kansallisuudet, ideologiat, taistelutahto ja muut korkealle arvostetut idioottimaisuudet saa yliotetta. Tämä oli asetelma, jota ei välttämättä kyllä nyt sitten ihan kaikkialle tehonnut, mutta kyllä se on niin kauaskantoinen tavoite on.
Niin, kyllähän siis se ajatus on jotakuinkin sellainen tavallaan, että ikään kuin sitä tämmöisen niin kuin positiivisen toiminnan varastoa ihmisen ei tarvitsisi niin kuin varsinaisesti kehittää, vaan että se on ikään kuin olemassa, että ikään kuin syvyyden suunnassa ihmisessä itsellään. Esimerkiksi Buddhan sanoma ytimen, jota Kallinen kovasti arvosti, oli niin kuin ihmisen mahdollisuus vapautua harhamielteistään ja selkeytyä, herätä ikään kuin tällaiseen todellisuuselämään, jossa ihminen ei enää sen enempää aiheuta kärsimyksiä, kun kasaa itselleen surua.
Joo.
Ja tämä on tavallaan se, mitä hän tuo niin kuin esille tavallaan kerta toisensa jälkeen, se suunta, johon hän viittaa, kun ikään kuin selkiytymisestä tai niin kuin tämmöistä niin kuin tuhoisista vaikutteista irtaantumisesta puhutaan.
Joo, ilmeisesti juuri tämä nähtyään noin paljon hävitystä ja tuhoa, niin kysymys juuri tästä irtaantumisesta tuli niin kuin keskeiset kysymykset. Tuleeko tässä nyt sit nimenomaan tämä Zen ja buddhalaisuus ja muut niin olennaiseksi välineeksi sitten niin kuin jäsentää tätä?
No joo, siis tietysti siinä on olemassa juurikin se puoli, että tavallaan että näitä tämmöisiä niin kuin ekstaattisia tai valaistumiskokemuksia hänellä oli elämänsä myötä ollut itsellään. Ja että ehkä hän sitten, että toisaalta hänelle on ollut varmastikin niin kuin teosofinen perinne, johon hän on varmaan niin kuin jonkunnäköisen syy-seuraussuhteessa tavallaan niin kuin näiden takia niin kuin kokenut itselleen läheiseksi. Mutta sitten myöhemmällä iällään niin tavallaan näitä, mitä se nyt sitten voisi mahdollisimman paradoksaalisesti sanoa, ikään kuin näitä sanoja, joilla tätä niin kuin sanomatonta voisi ilmaista, niin hän on sitten löytänyt nimenomaan niin kuin zen-buddhalaisuuden puolelta. Ja se on niin kuin liittynyt hyvinkin vahvasti juuri siihen, siis sillä tavalla, että zeniläisyydessä aika nerokkailla keinoilla niin on pystytty pysymään erillään tavallaan tämmöisestä niin kuin sanallisesta jähmettymisestä ja tällaisesta niin kuin semmoisesta institutionalisoitumisesta ainakin niin kuin nykyisinä päivinä. Se, että mikä tilanne esimerkiksi on ollut jossain niin kuin zenin niin kuin varsinaisen valtakauden Kiinassa, niin kuin joskus vuonna 900, niin siihen mä oon ihan väärä ihminen vastaamaan.
No, hän ei välttämättä asettanut myöskään ton tyyppistä kysymyksen asettelua. Ja onko nyt oikealla jäljellä, että hän nimenomaan sai englanninkielisenä ton aineiston käytössä, koska ei sitä suomeksi kovin paljon ollut, vaan hän nimenomaan englanniksi luki
aineisto. Kyllä se englannin kielellä hyvin on täytynyt niin kuin melkeinpä kokonaisuudessaan varmaankin olla, koska hän ei kuitenkaan itse, tai englanti oli se niin kuin maailmankielistä, minkä hän varsinaisesti osasi. Että eiköhän se ole, se oli, sen alaotsikkona oli lähteitä käyttäen koostunut YK, siis alun perin tämä niin kuin teosofiselle seuralle tehty senia koskeva, tai sen ihan sanoma valaistuksesta, joka tietysti kuulostaa nykypäivänä joltain sisustusoppaalta, kun valaistus, mutta joo, englanninkielisistä lähteistä ja sitten tavallaan siis siltä vaiheessa mä ajattelen, että siinä on jotenkin semmoinen niin kuin, että senissä on säilynyt sellainen niin kuin tuntu tavallaan siitä niin kuin vanhalle yrkalliselle ilmeisesti aika keskeisestä niin kuin ydinkokemuksesta, että se niin kuin syvempi todellisuus, jota esimerkiksi hän on kokenut, ei ole itse asiassa varsinaisesti ilmaistavissa sanoa. Ja että tavallaan että siihen ei ole myöskään pyritty siis siltä, vaan tietysti buddhalaisuudessahan on lukemattomia erilaisia koulukuntia, Vedanta-filosofiassa myös, ja on rakennettu niin kuin, mitä erilaisempia niin kuin systematisointeja ja niin kuin muuta sen varaan. Mutta tämmöisenä koulukuntiin jokseenkin niin kuin karsaasti suhtautuvana ihmisenä, niin Kalliselle se on aika ymmärrettävästi ollut sitten ihan niin kuin, että hänestä on tuntunut ikään kuin siltä tavalla, että nyt puhutaan itse asiasta. Mä luulen, että siinä on vähän semmoinen samanlainen kuin silloin, kun hän on käynyt ensimmäisiä kertoja kuuntelemassa Krishnamurtia. Jossa hän, josta hän myös totesi sillä tavalla, niin kuin, että hän ei ole mikään humpuukimaakari, että sehän, että tavallaan niin kuin kaikki se, mihin olisi tottunut tavallaan tämmöisen suuren maailman opettajan, tietysti se oli vielä tätä Besantin ja idäntähtijärjestön aikaa, kun Krishnamurtia markkinoitiin maailman opettajana. Ja sitten tämä maailman opettaja toteaa täällä puhetilaisuudessaan, että ei teille ole mitään hyötyä mun seuraamisesta. Tai että mun puolestani voisitte mieluummin tehdä jotain muuta, jos te ette ole. Siis sillä tavalla, että siinä on hyvin selkeästi ollut semmoinen niin kuin, tavallaan tuntu jotenkin siinä, mitä hän on puhunut, että josta niin kuin ilmeisesti omien kokemustensa kautta vaan yrkallinen on saanut sitä.
Joo, mulla on semmoinen käsitys, että hän ei niinkään suurten opettajien kautta rakentanut, vaan oman kokemus maailmalle ja pyrki sille löytämään jäsennystä.
Siis silleen, että kyllähän hän niissä Septimalossis pidetyissä puheissaan, jotka julkaistiin joskus niin kuin, ollut ihan 1990-luvun loppupuolella, niin niissä hän pitää jonkunlaisen H.P. Blavatskin muistopuheen. Ja ja siinä kyllä käy ilmi siis se, että hän suunnattomasti häntä kunnioitti, niin kuin, mutta eihän kuitenkaan niin kuin, ikään kuin mitään koulukuntaisuuksia suostunut seuraamaan. Että sehän siinä hänen työssään on ollut, että ikään kuin että ne on muodostanut jonkun semmoisen monella tapaa niin kuin hyvin jotenkin niin kuin synteettisen kokonaisuuden tämä, niin kuin, tämä erilaisten paradoksien jotenkin kudelma. Että että hänelle itselleen se tavallaan niin kuin, nämä pohjimmaiset ekstaattiset kokemukset ja sosialismi ja pasifismi ja erilaiset aatteet ja niin kuin näin, niin on olleet jotenkin niin kuin ilmeisesti hyvinkin luontevia tapoja niin kuin ilmaista omaa itseä ja sitä, miten elämän kokee.
Joo, näin ilmeisesti on ollut. Siinä on jotain sen kaltaista, mitä mä oon Søren Kierkegaardilla tunnistanut, jolla siis tämä uskonnollisuus oli jotain, mikä on sulkeutuvaa ja sisäistä, mitä ei voi sellaisenaan kommunikoida ainakaan suoraan. Se, mikä sitten siitä tulee ulospäin, on eettisyyttä. Ja tosin Kierkegaard pysytteli kaiken poliittisen ulkopuolella, että vuoden 1948 vallankumouskaan ei häntä koskettanut yhtään. Että sikäli hän on tästä aika kaukana, mutta siinä on kuitenkin sen tyyppinen kokemus, että on tietty sisäinen kokemus, mutta sitten saa tietynlaisen ulkoisen muodon. Ja Kallisella siis tämä eettinen ja poliittinen tulee hyvinkin voimakkaana.
Joo, kyllä.
Mutta tota, häntä ei välttämättä niin kaikkialla niin pidetty niinkään toivottuna henkilönä tässä asiassa, että pikemminkin hänelle nähtiin välinearvoa, että poliittisesti kyllä kelpasi niin kuin tukemaan niin kuin omaa ryhmää, mutta ei niin kuin muuttamaan sitä. Että.
No niin, kyllähän se on, sanotaan, niin kuin, mikä on jossain määrin nähtävissä näistä niin kuin elämäkerroistakin, että sillä tavalla sinänsä siis kaikki nämä elämäkerrat, mitä hänestä on kirjoitettu, on ihan ansiokkaita. Ei mulla ole siihen mitään huomauttamista, mutta tietysti kun puhutaan niin kuin näin laaja-alaisesta ihmisestä, joka ei personifioitunut tai ikään kuin julistanut vain jotain tiettyä aatetta tai ollut jonkun tietyn aatteen miehiä, niin sitten käy sillä tavalla, että vaikkapa Saul Nieminen, niin ei puhu oikeastaan lainkaan Kallisen teosofiasta tai teosofisesta puolesta. Sitten taas puolestaan tässä hetkinen.
Joo, tämä Niemisen on näistä kevyin. Sitten tulee tämä Salmisen.
Niin, Salmisen on vähän uudempi. Siinä välissä on siis tämä Teuvoraskus.
Aha, siinä mä en ole perehtynyt.
Joka puolestaan sitten teosofina niin korostaa jossain määrin tavallaan näitä teosofista puolta. Ja sitten Salminen ehkä yhteiskuntakritiikkiä ja ehkä jossain määrin tavallaan niin kuin nämä Kallisen syvyyselämykset niin kuittaa vähän sellaisella tavalla, joka saa jotenkin ainakin mut ajattelemaan, että vähän niin kuin ne olisi enemmänkin arkipäiväisiä, että tämän kaltaista. Ja tätä viimeisintä elämäkertaa en ole lukenut, mutta hyvin helposti tavallaan näin niin kuin avaran hengen suhteen käy niin, että vähän niin kuin jokainen haluaisi ottaa ne itselleen mielekkäät puolet sieltä ja unohtaa ne, jotka ei sitten ihan niin mielekkäitä ehkä olekaan. Ja ja jotenkin itse ajattelee, että omalla tavallaan se on hirveän inhimillistä, mutta varsinkin suhteessa siihen, mikä nyt vanha yrikallisen elämätyöksi on nähtävillä, jotenkin tämmöinen niin kuin ikään kuin veljeyden, jonkun niin kuin yhteisen, joo, jonkun niin kuin pohjimmaisen, joo, yhteisyyden niin kuin myötäelämisen ja niin kuin näin, niin omalla tavallaan se on hieman kornia, että sitten niin kuin hänestä pyritään. Eikä varmaankaan millään erityisen tietoisella pyrkimyksellä, vaan ihan vaan sen takia, että tällaisiahan me ollaan. Joo, siinä meistä on omat nurkakultaiset tapamme ajatella.
Siinä tulee inhimillinen rajoittuneisuus vastaan, mutta siis Kallinen on selvästikin sellainen hahmo, että se vaatii hyvin paljon, että niin kuin saa siitä irti. Että me on nyt tämän verran saatu tästä irti niin kuin tällä kertaa, että alkaako tämä olla niin kuin loppukontoa vaille, että.
Joo, kyllä varmaan näin on.
Joo, eli tässä on niin kuin ankara 1900-luvun tapahtumien läpikäynyt persoona, jossa on näitä ulottuvuuksia, joka ei suinkaan niin kuin ole niin kuin tällä tyhjennetty, mutta näissä puhekokoelmissa niissä on ollut mulla ainakin niin kuin hyvin paljon puhuttelevaa, kuuluu ehdottomasti niihin suomalaiseen työväenliikkeeseen liittyviin tai kuuluviin intellektuaaleihin, jotka niin kuin, puhuttelee ihmistä aivan perimmäisiä kysymyksiä myöten, että siinä on lukemista kyllä edelleenkin. Onko sulla käsitystä, että kun hän piti valtavan määrän puheita ja hän kuitenkin pyrki niin kuin ottamaan sen tilanteen aina haltuun, että hän puhuu eikä lukenut paperia, niin onko sitä aineistoa missä määrin olemassa? Että.
Mulla ei kyllä ihan tarkkaa käsitystä siitä ole. Siis, että julkaistujen kokoelmien lisäksi ihan varmasti on huomattavastikin enemmän. Ja kyllä nämä uudemmat elämäkerrat, niin kyllähän niissä molemmissa on tullut niin kuin semmoista mulle aiemmin niin kuin uutta aineistoa, mutta siitä, että missä määrin ja mitä kaikkea vielä löytyy, niin en mä tiedä, tietääkö sitä kukaan, että että kyllähän se hänen oma näkemyksensä oli siitä, että puhuja kirjoittaa veteen, että
joo.
Että hän ei ehkä, sitten sillä tavalla onneksi on niinku toki jonkun verran sitä materiaalia säilynyt, mutta sitten siinä tietysti saattaa olla se, että just tavallaan näiden puheiden suhteen, niin ne vaatisi sitten tavallaan niinku elävän esityksen, jotta päästäisiin niinku itse siihen ytimeen.
Joo, näin saattaa olla. Jollain oraalisilla filosofeilla on niinku se tyyppinen tilanne, että sitten kun ne aineistot ilmestyy kirjallisena, niin siinä ei olekaan sitä jotain, mikä siinä varsinaisessa puhetilanteessa on ollut, että he kykenevät luomaan jonkun sellaisen erityisen ilmapiirin. Pyydän siinä puhetilanteessa ja sen välittäminen kirjallisessa muodossa ei olekaan ihan yksinkertainen asia. Että tämmöinen ongelma varmasti on ollut jo noiden nytkin kirjallisessa muodossa olevien editoinnissa ollut ja sitten saatikka niin mitä materiaalia vielä on. Mutta alkaiskohan se olla nyt sitten tässä vai haluatko laittaa tähän jonkun loppukaneetin vielä?
No, en mä ehkä sitten, ei mulla varmaan mitään sen erityisempää sanottavaa. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia.
Joo, laitamme tähän lopuksi Heski Salamaan Vapauden kaiho. Hyvää yötä kaikille ja lukekaa Yrjö Kallista.
Vaikka musta syö veljen kättä, kun lyö, niin pilvet haistuu, hyllys vaihtuu tiellämme poin. Oe vapaus, kuulet kutsua, sua itkevät orvot taivaan, olet köyhän kanssa.
Totuusradion toimitti Tapani Laine. Vieraana Yrjö Kallinen. Totuusradio seuraavan kerran maaliskuun viimeisenä maanantaina, eli 25.3. Tästä eteenpäin Radio Moreenin illassa jatkavat klassiset tunnit. Hyvää yötä.